Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ Mission News Insider นะครับประจำวันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับ2564ก็ทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็จะมาพบกับผมนะครับจริงๆแล้วปกติวันนี้ต้องมีน้องน้ำว้าด้วยนะครับแต่พอดีน้องน้ำว้าลา1สัปดาห์นะครับไว้มาพบกับน้องน้ำว้าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังไงเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงนะครับห่างกันสักนิดนึงอาจจะคิดถึงกันมากขึ้นก็ได้นะครับยังไงเนี่ยวันนี้ผมเองก็มาทำหน้าที่ในการหาข้อมูลแล้วก็หาเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่จะต้องหยิบยกเอาประเด็นต่างๆเนี่ยเข้ามาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่เรื่องลุงพลแน่นอนนะครับแต่เป็นว่าเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากการประชุมพิจารณาในเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นั่นเองนะครับทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งที่ผมเองแล้วก็ใครหลายๆคนได้ยินแล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าคำนี้มันยังไม่หายไปอีกสักทีนะฮะคือคำว่าจำนำข้าวนั่นเองนะฮะคือจริงๆแล้วที่มาที่ไปเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องจำนำข้าวแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่มันอยู่ในเรื่องราวของจำนำข้าวที่เกิดขึ้นในสภาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมอยากจะมาพูดคุยกันนั่นคือเรื่องของหนี้สาธารณะนั่นเองนะครับคือจริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้มีการลุกขึ้นมาอภิปรายในเรื่องของหนี้สาธารณะที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในช่วงตลอดระยะเวลา7ปีที่ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เรียกได้ว่าหนี้สาธารณะของบ้านเรานะครับก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับจริงๆแล้วท่านนายกเองก็มีการพูดถึงว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องไปจ่ายหนี้สินของในส่วนของโครงการจำนำข้าวโครงการบ้านเอื้ออาทรต่างๆที่มีการทุจริตหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้มีการออกมาโต้แย้งนะครับของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผ่านหน้าเพจ Facebook อะไรต่างๆนานาเป็นว่าก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นละกันแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะหยิบเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วเราเองในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยเรามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรบ้างกับไอ้ปริมาณหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าหนี้สาธารณะคืออะไรนะครับก็ร่วมติดตามกันไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินของทางภาครัฐนะครับในระดับ macro economics เนี่ยคือใครที่เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยน่าจะเข้าใจว่าจะมีมาโครอีโคโนมีสกับไมโครอีโคโนมีสใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องของมาโครอีโคโนมีสเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วเราควรจะพูดถึงให้มันละเอียดกว่านี้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ารายละเอียดครบทุกแง่มุมทุกเรื่องทุกราวเนี่ยแน่นอนว่าคงจะต้องเปิดคลาสสอนกันเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นว่าผมอธิบายให้ฟังในฐานะที่ประชาชนคนนึงเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับคำว่าหนี้สาธารณะเนี่ยเราต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยที่ว่าหนี้สาธารณะเนี่ยคืออะไรนะครับหนี้สาธารณะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหมายถึงยอดหนี้คงค้างของรัฐบาลที่มีการกู้ยืมมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีผลผูกพันให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องชำระเงินคืนไม่ว่าจะไปกู้มาจากไหนก็ตามนะครับจะเป็นสถาบันการเงินจากประชาชนก็ตามนะครับก็คือพูดง่ายๆว่านะครับถ้าหากว่าเรามองรัฐบาลเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการจำเป็นที่จะต้องไปยืมเงินไปกู้ยืมเงินต่างๆมานะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆนะครับทีนี้จุดประสงค์ของการกู้ยืมเงินนะครับการสร้างหนี้ต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการทำสงครามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเศรษฐกิจนะครับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานานะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับโครงการรถไฟรางคู่นะครับมอเตอร์เวย์สายต่างๆนานานะครับโครงการต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็คือเกิดจากการที่รัฐบาลเองก็จะต้องไปทำการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะมาลงทุนเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านสังคมต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลเองต้องมีการกู้ยืมเงินเนี่ยก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับก็ ป็นเรื่องของความจำเป็นว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ละนะอาจจะยังขาดรถไฟที่มีประสิทธิภาพทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอาจจะทำให้นักลงทุนจากต่างชาติหันเข้ามาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นเพราะว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้ก็เป็นเพื่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองคืออาจจะเห็นแล้วว่าเป็น business opportunity หรือเป็นโอกาสในการแข่งขันทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจก็รัฐบาลก็คิดว่าลงทุนเนี่ยน่าจะคุ้มค่าแล้วก็อาจจะได้รับผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มกับที่ลงทุนไปนั่นเองนะครับนี่อาจจะทำให้รัฐบาลเองตัดสินใจว่าเราควรจะลงทุนนะครับข้อต่อมาเลยก็คือว่ารายได้น้อยแต่รายจ่ายเยอะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเพื่อพัฒนาต่างๆและอาจจะเป็นในเรื่องของรายได้ที่มันลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะเป็น1เรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีสัมภาระภาษีศุลกากรนะครับภาษีทุกชนิดภาษีในด้านต่างๆถ้าหากว่าจัดเก็บได้น้อยนะครับจัดเก็บได้ไม่ตรงตามเป้าปุ๊บแต่ว่าในปีถัดมาเนี่ยยังมีรายจ่ายที่จำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องใช้เงินเนี่ยก็ต้องมีการกู้มาเพื่อที่จะนำมาบริหารจัดการในการดำเนินงานของทางภาครัฐนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น เหตุผลง่ายๆก็คือเหมือนเราทำธุรกิจอะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะขยายโรงงานของเราเราอยากจะซื้อเครื่องจักรเพิ่มอยากจะจ้างคนเพิ่มเพื่อที่เราจะเพิ่มยอดขายเพิ่มสินค้าของเราต่างๆเราก็กู้เงินมาลงทุนเพิ่มนะครับก็จะเร็วกว่าการที่เราจะต้องโอ้ยนั่งเก็บทำงานเก็บเงินไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับหรือบริษัทเราขาดทุนนะครับบริษัทเราขาดทุนเรามีหนี้จะต้องจ่ายเราก็อาจจะกู้ยืมเงินมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลเองจะต้องมีการกู้เงินตรงนี้ขึ้นมาแต่ต้องย้ำก่อนว่าการก่อหนี้ของรัฐบาลไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่เสียทีเดียวนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าโอเคละเราไม่ควรมีหนี้ที่สูงจนเกินไปจนเกินตัวมากเกินไปแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรากู้เงินมาลงทุนแล้วผลตอบแทนมันคุ้มค่ากับ interest หรือค่าดอกเบี้ยที่เราเสียไปหรือว่าระยะเวลาอะไรต่างๆถ้าเทียบกันแล้วมันคุ้มค่ากว่ามันก็ควรที่จะกู้เงินนะครับควรที่จะมีหนี้มาบ้างเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้หนี้สาธารณะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกัน1เลยคือหนี้ในประเทศนะครับหนี้ในประเทศก็อาจจะเป็นหนี้ที่กู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินภายในประเทศนะครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับภาคเอกชนธนาคารกลางสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของพันธบัตรหรือว่าบอนด์นั่นเองรัฐบาลเองก็จะทำการขายพันธบัตรให้กับประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยก็เข้าไปซื้อพันธบัตรต่างๆและประชาชนก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลนั่นเองตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนี้สาธารณะส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือหนี้ต่างประเทศก็คือเป็นหนี้สาธารณะที่กู้มาจากแหล่งเงินกู้ภายนอกประเทศอาจจะเป็นธนาคารเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นธนาคารกลางธนาคารโลกนะครับ IMF นะครับหรือว่าจะเป็นรัฐบาลของต่างประเทศอย่างประเทศไทยเราเองเราอาจจะไปกู้เงินจากสหรัฐจาก EU อะไรต่างๆเราก็กลายเป็นลูกหนี้ของทางสหรัฐทาง EU อะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วหนี้ในประเทศเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกผมเชื่อว่าองค์กรนะครับธนาคารพาณิชย์ธนาคารกลางต่างๆก็เห็นด้วยแหละอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยกู้ยืมเงินอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเองก็มีความน่าเชื่อถือในการที่จะจ่ายเงินคืนใช่ไหมครับอีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาประเทศต่างๆเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหนี้จากต่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินของรัฐบาลแล้วว่าจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะขอย้อนกลับมานิดนึงว่าโอเคจริงๆแล้วการมีหนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่ว่าอยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาลนั่นเองว่าจะต้องทำอย่างไรให้มันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมของประเทศในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์หนี้สาธารณะปัจจุบันของประเทศไทยกันบ้างนะครับหนี้สาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลณวันที่31มีนาคมนะครับ2564นะครับถือได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่2ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วกันเนาะทีนี้เวลาเขาคิดสัดส่วนหนี้เนี่ยนะครับเวลาเราคิดสัดส่วนหนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับหลักของการบัญชีทั่วไปนะครับก็คือว่า asset เท่ากับ debt บวก equity ใช่มั้ยฮะซึ่งถ้าว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเทียบเป็น debt ต่อ GDP นะครับคือ GDP เนี่ยก็คือ gross domestic product นะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าอธิบายง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์ของประเทศทรัพยากรของประเทศทั้งหมดถูกตีเป็นค่าเงินนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราดูหลายๆประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ย GDP ของ ประเทศญี่ปุ่นนะครับเท่ากับ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือเขาตีเม็ดเงินตีสินทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นออกมาเป็นเม็ดเงินก็เท่ากับ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีหนี้นะครับหนี้เนี่ยก็เป็นปริมาณเป็นจำนวนเงินเหมือนกันนะเขาก็จะมาเทียบกับ GDP นั่นเองก็คือสินทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเองมีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ8ล้าน4แสนล้านบาทนะครับคือ 8.4 ล้านล้านบาทประมาณนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 54.28% ของ GDPนะครับจะบอกว่าบนโลกใบนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมาโครอีโคโนมิกส์ไมโครอีโคโนมิกส์นะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีการกำหนดนะว่าแต่ละประเทศต้องมีสัดส่วนหนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้มีกำหนดว่าเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สภาพทางการเงินของแต่ละประเทศเลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับแต่ทว่าของประเทศไทยเราเนี่ยเรามีเพดานหนี้สาธารณะหรือว่าเป็นกรอบว่าเราไม่ควรมีหนี้เกินอัตราส่วนเท่านี้เนี่ยก็คือตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับก็จะอยู่ที่ 60% ของ GDP นะครับตอนนี้ 54.28% แล้วนะครับเอาจริงเนี่ยถ้าเราไม่ต้องไปเทียบกับประเทศอื่นนะครับเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยก็มีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่ว่าเราเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนเหมือนผมกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยคงเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับว่าเรามีความจำเป็นในเรื่องราวของทางการเงินมากน้อยแค่ไหนความพร้อมนะครับเรามีทุนเท่าไหร่อันนี้มันก็คือเปรียบเทียบไม่ได้ว่าใครควรจะมีหนี้เท่าไหร่นะครับแต่ไปว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเองอยู่ที่ 54.28% นะครับซึ่งถือว่าถ้าเราเทียบเอาเพดานหนี้สาธารณะจากพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับใกล้เต็มทีแล้วที่จะทะลุเพดานที่กฎหมายเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกินเนี่ยมันเกินได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีขั้นตอนในการจัดการการบริหารการเงินของทางภาครัฐที่อาจจะเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเข้ามาอาจจะต้องมีการใส่ใจในเรื่องของการบริหารการเงินมากกว่านี้นั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าสัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นหนี้รัฐบาลนะครับจะอยู่ที่ 87.11% แน่นอนว่ารัฐบาลเป็นคนกู้มาส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นหนี้ของทางภาครัฐนั่นเองนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนี้ของหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่สัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากหนี้ของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนกู้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้มีการกำหนดหรอกว่าเอ้ยต้องมีประเทศแต่ละประเทศต้องมีสัดส่วนหนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะครับถึงจะเหมาะสมเพราะว่าถ้าเราไปดูในกรณีของญี่ปุ่นนะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างที่ผมได้บอกมาเมื่อกี้ว่า GDP ของญี่ปุ่นมีขนาด5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ประมาณนะครับแต่ว่าหนี้สาธารณะหรือว่า public debt ของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ 253.3% นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าจะต้องอธิบายว่าทำไมหนี้ของญี่ปุ่นสูงขนาดนี้อาจจะต้องมีคลิปนึงเลยนะฮะแต่เป็นว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากนะครับสูงประมาณเกือบ2เท่าได้นะครับในส่วนของสหรัฐนะครับในปี2019เนี่ยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่108%ต่อ GDP นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยจะอยู่ที่ 97.3% ของ GDP เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเทียบตามค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราก็ไม่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจสภาพการเงินของแต่ละประเทศว่าสัดส่วนหนี้เท่าไหร่เนี่ยถึงจะดีแล้วก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินเอามาแล้วเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับต่อให้เรามีหนี้เยอะแต่ถ้าเรามีรายได้เยอะด้วยเช่นกันรายได้เราเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าไอ้หนี้ที่มันดูเหมือนจะเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะลดลงนะครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับสมมติว่าเรามีหนี้อยู่100บาทนะครับแล้วเรามีรายได้อยู่ 1,000 บาทเนี่ยคิดเป็น 10% ใช่ไหมครับหนี้เป็น 10% ของรายได้แต่สมมติว่าหนี้เราเท่าเดิมนะครับหนี้เราก็100บาทเท่าเดิมแต่รายได้เราเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาทเป็น 2,000 อย่างเงี้ยสัดส่วนหนี้มันก็จะลดลงตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแล้วว่าเราจะลดปริมาณหนี้หรือเราจะเพิ่มรายได้หรือว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะทำทั้ง2 อย่างเนี่ยควบคู่กันไปนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์หนี้สาธารณะในปัจจุบันของประเทศไทยของเราเองสรุปง่ายๆว่าจากข้อเมื่อกี้นะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าสูงไหมถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็จะบอกว่าไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเทียบจากพรบ.วินัยการเงินการคลังของภาครัฐเนี่ยก็ใกล้ที่จะทะลุเพดานแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วง7ปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศของเรานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้จะมาอวยรัฐบาลว่าเอ้ยมีหนี้สาธารณะก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะ หรือว่าอะไรหรือว่าจะมาด่ารัฐบาลว่าเฮ้ย7ปีที่ผ่านมามากู้เงินอะไรต่างๆนะแต่เราต้องพูดตามข้อเท็จจริงแล้วกันว่า7ปีที่ผ่านมานะครับมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันมีความน่ากังวลหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็มาพูดให้ฟังเป็นแฟกต์แล้วกันเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าหนี้สาธารณะเนี่ยก็ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนของเราเนี่ยแหละนะครับไปชำระทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องของการจัดสรรของแต่ละปีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าหนี้ตรงไหนที่มันถึงกำหนดชำระแล้วนะครับเปรียบให้ฟังก็คือเหมือนกับว่าค่างวดบ้านนะครับค่างวดบ้านก็คือจ่ายเป็นเดือนต่อเดือนใช่ไหมครับเราคงไม่ได้จ่ายก้อนเดียวเนี่ยเป็นล้านใช่ไหมครับจากหนี้สาธารณะทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย 8.4 ล้านล้านบาทเนี่ยก็คือเราก็คงไม่ได้จ่ายทีเดียวทั้งก้อนนะครับก็ต้องทยอยจ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเงินที่เอามาจ่ายตรงนี้เนี่ยก็คือรายได้ของทางภาครัฐซึ่งมาจากภาษีของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้การกู้เงินเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็มีการกู้เงินทำโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ได้มีแค่2กรณีที่ผมกำลังจะยกขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่า2กรณีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรณีการกู้เงินครั้งใหญ่ๆละกันที่รัฐบาลเองก็กู้เงินมาเพื่อที่จะเยียวยาสถานการณ์ภายในประเทศนะครับส่วนแรกที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการกู้เงิน2รอบนะครับที่จะเอามาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 นั่นเองก็คือครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเม็ดเงินจำนวนทั้งสิ้น1ล้านล้านบาทนะครับก็รัฐบาลเองเอามาจัดสรรเป็น3ส่วนนะครับส่วนนึงเนี่ยให้กับทางด้านของสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการเตรียมบุคลากรอะไรต่างๆนานาก็คือการส่วนหนึ่งนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่น้อยที่สุดใน3ส่วนที่เขามาจัดสรรนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือการเป็นซอฟท์โลนนะครับให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆนะครับเป็นซอฟท์โลนให้กับแบงค์เนี่ยไปปล่อยกู้อีกทีนึงแล้วก็ก้อนสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับเราชนะคนละครึ่งเราที่เอาโดยการอะไรต่างๆนานาก็คือโครงการของรัฐนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มอีก 500,000 ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้ว2ครั้งในระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยก็กู้ไปแล้วเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.5 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกตรงนี้มันจะเข้าไปสู่หนี้สาธารณะอย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเงินกู้ตรงนี้เนี่ยก็เอามาเพื่อเยียวยาแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงของโควิด-19 นั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ว่าจะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเอ้ยเงินตรงนี้สุดท้ายแล้วมันจะไปออกดอกออกผลอะไรยังไงตรงไหนในเรื่องของความเหมาะสมตรงนี้ผมขอไม่ให้ความเห็นละกันนะครับเอาเป็นว่านี่คือการที่รัฐบาลกู้เงินมาเยียวยาในเรื่องของโควิดนะครับ 1.5 ล้านล้านบาทนะครับทีนี้มาดูเงินกู้อีกส่วนนึงละกันก็คือการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู Mission New Insider เรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารัฐบาลเองนะครับจะมีการทำงบประมาณรายจ่ายออกมาแล้วก็ดูว่าในปีนึงเนี่ยจะต้องจ่ายอะไรบ้างนะครับต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมาดูอีกทีว่ารัฐบาลเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่ารายจ่ายมันมากกว่ารายได้ก็จะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลถ้าขาดดุลหมายความว่าอะไรฮะรายได้มีไม่พอรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรฮะก็ต้องไปกู้เงินมาหาเงินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในรายจ่ายที่มันสูงกว่านั่นเองก็คือรายจ่ายสูงกว่ารายได้นั่นเองนะครับทีนี้ตลอดระยะเวลาประมาณ7ปีที่ผ่านมานะครับกำลังจะเข้าสู่ปีที่8รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลของเงินงบประมาณประจำปีเนี่ยทุกปีนะครับทุกปีแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันโดยในปีนี้นะครับที่เพิ่งพิจารณากันไปเมื่อผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลที่สูงที่สุดในรอบ8ปีนะครับก็คือวงเงินเนี่ย 700,000 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปี2558ปีแรกที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยอยู่ที่ 250,000 ล้านบาทนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยจึงทำให้ตลอดระยะเวลา7ปีนะครับทั้งเงินกู้โควิดทั้งเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราเองนะครับมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 8.4 ล้านล้านบาทนะครับและจากข้อมูลที่ผมอ่านมาเนี่ยหลังจากหมดปีงบประมาณปี2564แล้วที่จะหมดในช่วงของเดือนกันยายน2564ก็คือในช่วงของปีนี้นะครับพอเข้าสู่ช่วงปีงบประมาณปี2565แล้วเนี่ยหนี้สาธารณะที่เกิดจากพระราชกำหนดกู้เงินทั้ง2รอบนี้เนี่ยจะทำให้เมืองไทยนะครับประเทศไทยของเรามีหนี้สาธารณะเกินเพดานกว่าที่พรบ.วินัยการเงินและการคลังของทางภาครัฐกำหนดไว้ที่ 60% อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นว่านี่เองนะครับคือเรื่องของหนี้สาธารณะละกันว่า สรุปสั้นๆง่ายๆว่าตอนนี้ถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถามว่าวิกฤตหรือยังในเรื่องของการเงินการคลังก็ถือได้ว่ามีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะจากจะปริมาณจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะทะลุเพดานในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเองควรจะคำนึงแล้วก็ควรจะหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเนี่ยคืออย่างแรกนะครับคือการเพิ่มรายได้ของรัฐนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปรายได้ของรัฐเนี่ยก็มาจากการจัดเก็บภาษีต่างๆนะครับถ้ารายได้ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากู้เงินทุกปีนะครับถ้ารายได้เราอยู่ที่เดิมไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีค่าดอกเบี้ยค่าอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับข้อต่อมาเลยคือการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังอันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาที่พอยที่ผมบอกว่าการกู้เงินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเงินที่กู้มาเนี่ยเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไหมนะครับแล้วผลที่มันได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการกู้เงินมาแล้วนำมาใช้เนี่ยมันตอบแทนแล้วมันคุ้มค่ากับการที่เรากู้เงินกับหนี้ที่เราก่อไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรากู้เงินมาเพื่อที่จะนำมาไปกินไปเที่ยวที่มันไม่ได้เกิดรายได้หรือว่าพัฒนาชีวิตของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยให้มันหมดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วหนี้ตรงนั้นเราก็ต้องมาทำงานใช้หนี้มันอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากู้เงินมาลงทุนมีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์ให้กับการกู้เงินนั่นเองนะครับต่อมาเลยคือการบริหารหนี้อย่างโปร่งใสเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีหนี้นะครับก็ต้องมีการวางแผนระยะปานกลางระยะยาวว่าจะมีการจัดสรรอะไรอย่างไรให้ดีๆเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถจ่ายเงินได้นะครับตรงตามเวลาแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าเสียโอกาสอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ละกันนะครับก็เป็นว่านี่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนี้แล้วไม่มีประโยชน์นะครับมีหนี้แล้วก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ฝากละกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่ประเทศเรามีหนี้เนี่ยประชาชนในประเทศของเรากินดีอยู่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการก่อหนี้ตรงนี้เนี่ยภาระที่จะตกไปสู่ประชาชนเนี่ยนะครับรัฐเองจะแบ่งเบาอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็สำหรับ Mission New Insider สัปดาห์นี้นะครับใครที่มีข้อมูลแล้วก็ชื่นชอบเนื้อหาตรงไหนก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามีเนื้อหามีข้อมูลตรงไหนที่ผมอาจจะพูดไปแล้วเนี่ยมันขาดตกบกพร่องไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้ฝากมาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับถึงแม้น้องน้ำวาไม่มาแต่ขออนุญาตทำหน้าที่แทนน้องน้ำวานะครับคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาแล้วนะครับก็จะสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงในเรื่องของการทบทวนเทรนด์ของสตาร์ทอัพนะครับคือก็มีเรื่องของ Flash Express นะครับคุณคมสันลีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกระแสในช่วงนั้นเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็มาพามาทบทวนกันสักนิดนึงว่าสตาร์ทอัพช่วงนี้มีเทรนด์อะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันนะครับคุณเกรียงศักดิ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับเห็นทาง Exchange ในบ้านเราบางแห่งเขาให้ฝากเหรียญดอกเบี้ยหรือทำฟาร์มได้แล้วนะครับมันแบ่งกลุ่มลูกค้าสายเทรดสายฟาร์มกันไปเลยสาธุจ้านะครับแล้วก็ฝากสติ๊กเกอร์มาให้นะครับงานขอบคุณคุณเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับอาจจะยังอยู่ในเรื่องของคริปโตนะครับแสดงว่าคุณเกรียงศักดิ์นี่น่าจะเป็นตัวพ่อเลยหรือเปล่าครับในเรื่องของคริปโตนะฮะตอนนี้มีเรื่องของ DeFi Farm นะครับที่มีเรื่องราวที่ว่าถ้าปิดแพลตฟอร์มไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะฮะอันนี้ฝากคุณเกรียงศักดิ์หาข้อมูลมาให้ผมด้วยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปแพลตฟอร์ม DeFi แล้วมันปิดตัวลงไปเนี่ยเงินเราก็คือหายไปเลยใช่ไหมครับ 100% เลยใช่ไหมครับอันนี้ฝากนิดหนึ่งนะครับคุณเกรียงศักดิ์ครับต่อมาคุณนายน้อยและคุณ TikTok นะครับบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับคุณธนชัยนะครับบอกว่าสตาร์ทอัพในต่างประเทศกำลังฟื้นตัวและแข่งขันอย่างหนักน่าห่วงว่าประเทศไทยเราจะออกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสตาร์ทอัพได้ช้าและมีผลให้สตาร์ทอัพไทยอาจจะแข่งขันระดับโลกได้ยากครับเมืองไทยเราเองนะฮะก็เป็นประเทศที่จริงๆประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศนึงเลยที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนนะคือจริงๆในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ประเทศนึงเลยแต่ว่านโยบายภาครัฐเองหรือว่าในเรื่องของทางการเมืองเองต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพมากเท่าที่ควรนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม2021แล้วเราเพิ่งจะเห็นสตาร์ทอัพตัวแรกที่เป็นยูนิคอร์นของเมืองไทยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับใครๆที่ทำอยู่ในวงการสตาร์ทอัพก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับคุณขวัญชัยบอกติดดอยครับโอ้โหขอให้ลงจากดอยเร็วๆนะครับคุณกิติพัฒน์บอกว่าน้องดูตื่นเต้นกับคอมเมนต์มากกว่าข่าวอีกนะครับก็น้องน้ำว้านะครับเข้ามาสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับพอมาทีก็อยากจะเจอกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ไม่รู้ว่าอันนี้ควรจะลดความตื่นเต้นหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าตื่นเต้นอย่างนี้น่าจะดีแล้วนะครับ แล้วคุณกาญจนานะครับแล้วคุณรัฐพิพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ Mission News Insiderเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับที่เข้ามาสนับสนุนรายการ Mission News Insider ของเรานะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องน้ำว้ากลับมาแล้วนะครับแล้วผมกับน้องน้ำว้าเนี่ยจะเตรียมเอาเนื้อหาส่วนไหนเนี่ยมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่จะยาวไปกว่านี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับยังไงก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก